Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, це ранку, це денна катехеза, перепрошую. Максим Приступа разом з вами зараз в студії, і до нас усіх промовлятиме катехит отець Григорій Рогацький. Христос Воскрес, отче Григорію.
Воістину воскрес.
Бачите, помилився стосовно часу, але, напевно, не випадково, бо ми будемо говорити сьогодні про час. Користати час – це вірити. Так звучить наша сьогоднішня катехетична наука, яку найближчих 40 хвилин буде виголошувати отець Григорій Рогацький. Отож, закликаю усіх наших слухачів до розважливої уважності. Отче Григорію.
Дуже дякую. Посвячуємо цей час катехези Господеві, Пречисті Діви Марії, щоб за їхнім посередництвом зібрати добрі плоди із цієї катехези. Користати час – це вірити. Так сталося, що одного разу на групці ділення під час вивчення Святого Письма ділення Святим Письмом, розглядали уривок з Євангелія від Матея. 15, 21 стежки, 28. Де розповідаються про оздоровлення дочки Ханаанянки. Прочитаю цей текст. Ісус вийшов звідти і пішов в околиці Тирську та Сидонську. Коли ця жінка, Ханаанянка, вийшла з цих околиць і почала кричати: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида! Біс мучить мою дочку страшенно!» Він же не озвався до неї словом. Тут приступили його учні і почали його просити: «Відпусти її, бо вона кричить за нами!» А він у відповідь промовив: «Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля!» Та ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: «Господи, допоможи мені!» Він відповів їй: «Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам!» Вона каже: «Так, Господи, але й щенята їдять кришки, що падають зі столу в панів їхніх!» Тоді відповів їй Ісус: «О, жінко, велика твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш!» І видужала її дочка від тієї години. Отже, розглядаючи оцей текст, роздумуючи над ним, у відповідному часі одна із учасниць, зокрема, беручи до уваги оці перші моменти уривку, так прокоментувала. Вона каже: «Господь сам виходить за межі ізраїльського народу, виходить в околиці поган, поширює кордони своєї благовісті». І образ жінки, наполегливої, яка своєю вірою також розширює ці кордони. І, можливо, ось ці кордони встановлені єврейським народом. «Знаєте, – каже вона, ця учасниця, – можна бути учнем Ісуса, але до самого Емаусу йти і залишатися з думкою про Ісуса як про пророка. А можна бути жінкою поганкою, але йти в покорі до Христа і бачити в ньому Бога. Можна ходити до церкви, але так і не пізнати при святих тайнах Ісуса. А можна залишатися матір'ю, яка приймає ось цей біль дитини, співстраждає, вимолюючи ласку спасіння для своєї дитини і для себе. Я собі ставлю питання в цьому. Жінка маленька, жінка наполеглива, відважна. Але я думаю про це. Чи Господь повинен мені допомагати? Думаю, що тільки тоді, коли справді я вірю в Його силу і Його любов, тільки тоді. Ось ця відповідь, чи цей свого роду, чим, власне, поділилася ця учасниця, мене повело, чи, скажімо, мені відкрило роздуми, мене відкрило на роздуми. Я собі подумав, справді, всім нам даний короткий відрізок часу, надзвичайно короткий в порівнянні з вічністю. Але цей короткий відрізок визначає ось той довгий. І бачимо, одні люди скористали, зорієнтувалися і прожили його гідно. Зберегли людяність, придбали віру, розвинула її і заслужили вічність. А інші при повному забезпеченні, можливостях, статусах, ніяк не зросли самі, а можливо ще й інших потопили, згіршили, обікрали. Я про ціну часу, яка нам дається. Як ми його використовуємо, як ми проживаємо. Бо так ми купуємо вічність, по суті. І тут запитання, як зорієнтуватися у часі, щоб віднайти присутнього Бога? Як оця жінка це зробила? Не зорієнтувалася, підійшла. Вона не зважила на те, що вона з поган, з іншого народу, не з вибраного. Але вона зорієнтувалася і підійшла до Ісуса. Каже, Господи, як мати віру і мужність визнати Його? І водночас мати смиренну мудрість попросити Його про милосердя. Іноді бачиш, людина без можливостей, але старається допомогти, відкликується на потреби, молитви, допомоги і приходить до ближніх. І з тим приходить, що має. А інша, маючи можливості, закрита. Зарозуміла, неприступна. Коли я бачу ті ситуації, такі ситуації, я думаю про себе. Чому? Бо часто люди довкола нас – це дзеркала, які нам показують нас. На мить ще повертаючись до цього уривку, можна сказати, що Христос Господь уважний до болю матері, хоча її випробовує, підкреслюючи, я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. Але врешті каже, о, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш. І підкреслює евангелист, і видужала її дочка від тієї години. Малим ми купляємо велике. Також жінка говорить, про те, що щенята їдять кришки, що падають зо столу в панів їхніх. І нам достатньо цього кришки. Іноді ми собі міркуємо, та коли буду мати можливості, десь в майбутньому, стану на ноги, матиму ті чи інші засоби, можливо, навіть гроші. От, і тоді буду чинити добро, тоді буду допомагати іншим, тоді буду християнином, тоді буду співпрацювати з церквою, тоді буду допомагати війську, тоді. Але будьмо щасливі тим, що нам дається. Приймаємо і будьмо вдячні за те, що нам дано. І також не біймося поділитися, навіть якщо справді не є у нас аж так багато. Але коли бачимо потребуючу людину, коли бачимо потребу, уділім зі свого. Бо в кінці кінців це ми уділяємо із Божого нам даного. І це маленьке нам стане завдатком чогось дуже великого. Не відкидаймо мале. І, зокрема, можемо відштовхнутися мале у значенні ота мала, нічим не підкреслена, ніяк не підкреслена хвиля, що минає. Але коли ми її використаємо на добро, її не відкинемо, не знехтуємо нею, тим придбаємо щось велике. І також із того, чи духовного насамперед, чи матеріального, якщо ми доцінимо і будемо вдячні за нього, Господь відкриє нам очі, а як це реалізувати, а як цим малим придбати щось велике, у значенні вічність. Не відкидаймо мале, не нехтуймо ним. Будьмо терпеливі і маємо віру. Зокрема, терпеливість, знову ж таки, тієї жінки, яка не відступає, не озлоблюється, в кінці кінців не хамить Ісусові, не озлоблюється ні внутрішньо, ні зовнішньо, але є терпелива, чекає, навіть відповідає і у вірі залишається біля Ісуса. Все одно спостерігаючи ось цю поставу ось цієї жінки, хочеться сказати, важливо залишатися надприродними у будь-якій ситуації. Адже явна є її потреба, але Ісус не так зразу відповідає, а вона, залишаючись терпелива у вірі, можливо, надприродно, можна сказати, сприймається все. І тому отримує дар. Коли людина надприродна, вона стає все більше спокійна. Навіть одна із учасниць, інша, проаналізувала певну таку зміну постави цієї жінки, що вона на самому початку євангелист підкреслює, вона вийшла з цих околиць і почала кричати, а пізніше підійшла, вклонившись йому в ноги, каже: «Господи, поможи мені». Отже, від того, як ми змінимося, відкриються інші можливості, ще більше можливостей відкриється для нас. Коли людина надприродна, вона стає все більш спокійна. Вміє витримувати тишу, в якій Бог не відповідає. сама стишується і довіряє Богові. Цей процес нашої зміни завдяки надприродному сприйняттю всього того, що стається у нас і довкола нас, є дуже вигідна операція, дуже вигідно для нас, коли так відбувається. Тому ще раз підкреслюю, що від нашої зміни, від нашого бачення по-інакшому даної ситуації показується дія Божа. Бог починає діяти. Коли затихає наша метушня, коли насправді ми зустрічаємося насамперед із такою тишею, в якій, здається, Бог не говорить. І реально не говорить, не дає відповіді одразу. Ну, але наше вміння прожити цей час гідно, як християни, можна отримати, чи тоді людина внаслідок отримує ті плоди, гідні плоди, великі плоди. Який Бог витримати тишу, який Бог не відповідає, сама стишується і довіряє Богові. Довіряється Богові. Не тільки щось зовнішнє довірити Богові, але самих нас ця жінка довіряється Богові. І немов би передає контроль над своєю ситуацією в руки Бога. Часті є ті ситуації у нас в Україні зараз, коли не можна сказати, що ми щось контролюємо. І тоді, коли оцей контроль справді ми особисто передамо у руки Бога, справді побачимо дію Божу. Вірою, отже, ми впізнаємо присутнього Бога. Саме тоді він починає ефективно діяти. І ми ефективно діємо. Чому? Бо віра – це дія. Це для мене особисто було певним таким, можна сказати, навіть відкриттям. Віра – це дія. Це не є якесь таке теоретичне переконання, не є просто щось в розумі чи щось у теорії. Та? Віра – це дія. Та? Те дія Бог допоможе. Та? Віра без діл мертва. Та? Отже, жива віра завжди, така довіра в такій атмосфері, коли ми не бачимо, але діємо, бо довіряємо. Віра ламає кордони, можна так сказати, повертаючись до того коментаря тої учасниці. Віра ламає кордони, поширює їх, дає можливість спастися навіть тим, кого люди вважають поганими, кого відкидують, заперечують, забувають. І думаю собі, що, зокрема, наш народ, помимо усіх таких якостей і чеснот, які набув і утвердив, укріпив у цій війні, має можливість, власне, і має потребу утвердитися у вірі. Тому що часто, можливо, ми почуваємося власне такими, яких відкинули, заперечили, забули. Але Господь є з нами. І, зокрема, тут не лише так стисло народ, але і кожен з нас. Хочеться тут привести багато прикладів. Один із них – патріарх Йосиф Сліпий, предстоятель переслідуваної та репресованої сталінським режимом Української греко-католицької церкви, який чудом залишився живим після 18-літнього ув'язнення в суворих умовах ГУЛАГу. Зберіг людяність в нелюдських умовах. Що дало йому змогу не просто вижити, але й не втратити себе? Я знайшов одну дуже цікаву відповідь однієї книги, такої нової. Можливо, ви її вже тримали в руках, можливо, і читали. Митрополита Бориса Гудзяка. Книга називається «Жити переможно. Школа патріарха Йосифа». І отже, яку відповідь дає він, митрополит Борис Гудзяк, про Йосифа Сліпого? Цитую. «Стрілка його компаса намагнічена постійним і глибоким молитовним життям». Він читає власне молитовне правило та служить літургії в обставинах, які нам складно собі сьогодні уявити. А як людина високої інтелектуальної культури та звички працювати розумово, митрополит Йосиф за кожної найменшої нагоди поринає в його улюблену стихію – науку. Як лише з'являється можливість, це користання часу, як лише з'являється можливість, працює над питаннями з богослов'я чи історії церкви, де на засланні, не в кабінеті, не в умовах миру і спокою. А коли й це неможливо, його томістський розум усе одно вправляється в аналізі і систематизації. Наприклад, митрополит спостерігає за природою, збирає колекції зі всіх доступних йому видів рослин і комах у місцевості, де відбуває покарання. Це допомогло не лише не з'їхати з глузду в ситуації гулагівського абсурду, в якій цей науковець і церковний діяч опинився, а й зберегти ясність думки, як у ув'язненні, так і після звільнення. Продовжує митрополит Борис Гудзяк говорити про патріарха Йосифа. Увесь цей час він продовжує у міру доступних засобів і можливостей сповнювати обов'язки отця і глави своєї церкви. Веде листування, пише пастирські послання, висвячує таємно нових душпастирів, навчає і домагається свободи не лише особистої, але й для всіх греко-католиків у радянській тюрмі народів. На пропозицію влади зайняти високе ієрархічне становище у підконтрольній режимові російській православній церкві відповідає категоричною відмовою. Така трохи довша цитата, але вона дуже гарно описує, можна так сказати, внутрішню міць патріарха Йосифа і ті чесноти, які йому були присущі, які він мав у тих ситуаціях і їх використовував. І завдяки такій внутрішній організованості та вірі, зокрема, міг використати час. Очевидно, бувши на волі, він би міг зробити набагато більше. Але як він плідно використав той час навіть заслання? Отже, думаючи про це, що написав митрополит Борис Гудзяк, патріарх Йосиф тримав зв'язок з Богом. Молитва, літургія, віра. Працював над собою. Трудився в тих обставинах, які були, не полишаючи свого покликання, не забуваючи про нього. Це був великий ризик і небезпека, але він користає час. Не розчаровується, не чекає ідеальних обставин і можливостей, а живе тут і тепер, загартовується і стає непохитним пастирем переслідуваної та репресованої церкви. Можемо так сказати, що завдяки отій його такій праці неймовірної і великої, також церква мала готовність вийти із підпілля, вийти на волю і там під час переслідування бути, жити. Така його постава багатьох підкріплювала. Чи ще інший приклад. Чи згадаємо патріарха Любомира Гузара? Найперше, основні аспекти людяності патріарха Любомира. Бути людиною, його головна місія та заповіт, що передбачає щоденний іспит на людяність. Відношення до людей. Для Гузара людяність дорівнювала любові, взаємоповазі та здатності бачити в кожному особистість. Простота і доступність. Попри високий сан, він вирізнявся щирістю, близькістю до народу та невимушеністю у спілкуванні. Він насамперед любив слухати, мав терпеливість слухати і талант чути. Бачите, давав час на це. Слухаючи і справді чуючи людину, давав відповіді, справді вислухавши людину. Себе ніколи не вивищав, не підкреслював своєї вищості. Його відповіді були прості і глибокі, практичні і водночас глибоко духовні. Оповідала мені одна жінка, що свого часу вона так була між роботою і домом, там працювала, там, але каже, я іноді як виконувала якусь роботу на роботі чи вдома, зокрема, і чула, що по радіо починає говорити Гузар, я не могла працювати. Я залишала працю і слухала. І справді його мова дуже притягала людей, бо вона була проста і глибока, об'єднуюча. Я сам дивуюся, наскільки він користав час. Був дуже працьовитий. Зокрема, про це свого часу давав свідчення його секретар, сьогодні владика Миколай Семенишин. Але бувши секретаром патріарха Гузара, він безпосередньо близько бачив ось це. Що був дуже працьовитий. Використовував час з великою скрупульозністю. Його мова не тільки була словами, він давав відповіді не тільки словами, але його життя, можна пригадати, як він жив, як поступав. Це все було дуже промовисте, людяне і високе. Любомир Гузар прожив життя як людина любові і світла, яка утверджувала людську гідність. На роки юності йому випала важка доля емігранта. Але впродовж усього свого життя Гузар мріяв повернутися в Україну – і таке здійснив свою мрію. Бачите, це також є віра. Він майже півстоліття жив поза Україною. Багато подорожував із місіями і став прикладом, яким може бути українець, сформований в умовах вільного світу. Прийнявши управління церквою на тому етапі, коли її називали регіональною, зумів перенести осередок зі Львова до столиці. Ми говоримо повернути до столиці. Піднести, власне, цим УГКЦ до статусу церкви для всієї країни. Він став першим главою в історії УГКЦ, який добровільно зрікся своїх повноважень. Добровільно передав владу молодому наступнику, щоб мати ще час бути корисним церкві та державі, стати добрим порадником, дороговказом, гордістю нації. Наприкінці свого життя втратив зір, але не втратив готовності послужити. Подорожував, ділився словом і мудрістю, слухав, служив, любив, користав час. На завершення хочу привести цікаві і влучні слова Катерини Щоткіної із передмови до її книги «Любомир Гузар. Хочу бути людиною». Доля, пише вона, доля блаженнішого Любомира Гузара – одна з таких біогеографій, які відкривають перед нами Україну, що існувала всупереч самій історії, без ґрунту під ногами, без надії знайти свою землю обітовану, без будь-якої підтримки ззовні, навіть навпаки, наперекір оточенню, тримаючись лише вірою, чи, може, просто мрією. Ці приклади говорять однозначно до нас. Користати час – це вірити. Дякую.
Дякую. Отець Григорій Рогацький зараз з нами в ефірі. Катехези на тему «Користати час – це вірити». Якщо нас хтось слухає від самого початку, зробив аналіз сказаного отцем Григорієм і має відвагу вже зателефонувати до студії Радіо Марія своїм запитанням або коментарем, то, будь ласка, робіть це прямо зараз. У нас для цих діалогів ще залишається, умовно кажучи, десь 7 хвилин. Отож, номери телефонів, пригадую, код Києва 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745. На Viber, будь ласка, не дзвоніть. Писати можете, але не дзвоніть. Такої можливості прийняти в два дзвінок не буде. Отже, ну от, пороздумуючи, ви згадали таких велетнів духа, як ви от коментували життя і Йосипа Сліпого, і блаженнішого Любомира Гузара. Ну, справді, це люди, які дожили навіть до сивої старости. Можливо, могли б і жити ще, так хтось би сказав, але тим не менш. А от як трактувати життя от молодої, молоденької, там, не знаю, дитини, яка от зараз загинула під час війни. От якими очима церква дивиться на цей випадок? От здобування от цієї віри, користання часом, здобування цієї віри. От як ми трактуємо? Як ми, як церква навіть пояснює, що діти так мало живуть, що ну, випадок, коли діти чи там від своєї смерті помирають, чи це ж нагла смерть під час війни?
Та, насправді, це дуже боляче, і так просто не поясниш. І не поясниш, тим більше найближчим. Нема насправді якогось такого переконливого аргументу, щоб сказати справді отак воно і так найкраще. Поки ми не відкриємося насправді на те, щоб на це поглянути очима віри. Безумовно, що віра нам не все пояснить, але нам поверне душевну, духовну рівновагу. Знаєте, ми у світлі віри можемо до будь-якої ситуації, власне, сказати, як є, так має бути. Не щоб, скажімо так, ну, толерувати чи увійти в якусь компетенцію, але щоб зрозуміти, що якщо би Бог хотів, щоб було по-інакшому, зробив би це, би сталося по-інакшому.
Я просто, використовуючи от назву самої катехези, що користати час – це вірити, виходить, що людина чим менше прожила, тим менше скористала часу, тим менше віру мала, чи як сказати, ну не таку
поту. Ні, я сам не йшов би таким шляхом міркування по тій простій причині, що візьміть до уваги святих, які померли у молодому віці. Ми маємо чи Акутіса, чи, можливо, так давніших святих, які раніше жили, чи тих же фатімських пастушків. Ну, що хочу сказати, що з точки зору Бога цього часу вистачало для освячення тої особи, тої дитини. Якщо би нам прийшлося померти молодими, усвідомлюючи це, бо ми не знаємо часу години нашої смерти, то мусили би ми, можливо, користати, щоб за той час справді осягнути небо. Мусили б ми би дуже бути рухливі у нашому духовному житті для того, щоб за той короткий час що можливо то зробити. Можливо, по часу людей, які живуть довше, більше можливостей, але я думаю собі, що інтенсивність любові мусить бути постійна, і тоді це в руках Господня.
Отже, але на прикладі деяких святих ми будемо бачити заперечення ваших слів. От, наприклад, той самий благорозумний розбойник, якого ми згадували Велику П'ятницю. Чоловік, який прожив, як каже нам традиція, все життя в розбоях, знищені. Він відбирав життя в інших. І практично якихось там лічені хвилини перед його смертю, оцей акт покаяння, він йому все-таки забезпечив, от купив ту вічність, про яку ви згадуєте.
Безумовно, це також є і той же розбійник, що на хресті, розумієте, тобто навіть проживши все життя як розбійник, в останню мить отримав Боже милосердя. Це, я думаю собі, що це показує, зокрема, яке велике є Боже милосердя до всіх тих, що живуть мало, і до всіх тих, що живуть багато.
Тобто про якусь закономірність йтися не може. Кожен підхід інший. Зрозуміло. Отець Григорій Рогацький з нами сьогодні був в ефірі в денній катехезі. Говорили про те, як користати час і вірити. Спасибі, вів ефір ведучий приступа Максим. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Живімо якісно!
Дай Боже!